Кымбат агайын, сиздер жаңа гана төрткүл әлемдеги эң соңгу жаңалыктар топтамасымен таныс болдуңуздар. Азаттык радиосу күн сайын тикелей өт толкунда өз тыңдармандарына әлемдик ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шоғыл хабарлар таратып, жаңалыкка жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кететін болсақ, Қазақстанда ядролық отын банкін құру идеясы біраздан бері айтылып келе жатқандығы мәлім. Мұндай жобаға осы саланың мамандары не дейді екен?
8 қыркүйек журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні. Журналистердің бірі сотталып, газеттердің бірі сот шешімдерімен жабылып жатқан Қазақстан жағдайында журналистердің арасындағы әріптестік ынтымақтастығы қандай деңгейде екен? Тілшілеріміз осы сауалға да жауап іздеп көрген еді.
Алматыда электр энергиясы қымбаттап отыр. Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұны электр энергиясының тапшылығымен түсіндіріп отыр дейді біздің тілшілеріміз. Міне, осы және басқа да бүгінгі күннің өзекті тақырыптарын алдағы жарты сағатта тілшілеріміз сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Біздің әрбір айтқан жаңалық хабарларымыз сіздерге арналады. Азаттық радиосы өздеріңіз үшін қызмет етеді.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев осы жылдың сәуір айында Қазақстан территориясында ядролық отын банкін құруға дайын екенін мәлімдеген болатын. Қазіргі таңда ядролық отын банкін қай елде орналастыруға қатысты талқылаулар халықаралық деңгейде жүріп жатыр. Атом саласында біріккен халықаралық ұйымдар Қазақстанның кандидатурасын қолдап отыр. Бұл туралы Атомдық энергетика комитетінің төрағасы Тимур Жанкин Алматыда өтіп жатқан ядролық және радиациялық физика жөніндегі халықаралық конференция аясында айтты. Десе де сарапшылардың бір парасы Қазақстан экономикасы ядролық отын банкін құруға әзір болғанмен саяси жүйесі де дайын емес екенін айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Соңғы уақытта атом өнеркәсібінің қарыштап дамуын мамандар атом саласының қайта жаңғыруы деп атап жүр. Мұндайда атом саласының бейбіт түрде қолдануына мүмкіндік беретін ядролық отын банкін құру туралы идея халықаралық деңгейде қызу талқылануда. Мамандардың айтуынша басты мәселе аталмыш банкті орналастыратын мемлекетті табуда болып отыр. Ядролық отын банкін өз елінде орналастыру туралы бұған дейін ұсыныс айтқан Қазақстанның кандидатурасын атом саласында біріккен халықаралық ұйымдардың көбісі қолдайды деді Атомдық энергетика комитетінің төрағасы Тимур Жанкин.
Самое главное, Казахстан имеет.
Ең бастысы Қазақстанның ядролық қаруды таратпау ісінде жағымды имиджі бар. Әлем Қазақстанда ядролық қаруы бола тұра одан бас тартқан, сондай-ақ бұл тұрғыдан барлық халықаралық келісім шарттарды орындап келе жатқан ел ретінде біледі. Бұл жағынан алғанда Қазақстан көптеген елдердің арасынан біршама озық тұр.
Тимур Жантекиннің сөзіне қарағанда Қазақстанның бұған техникалық жағынан мүмкіндігі де мол.
Так называемый гексоцилит уран это химическое соединение урана.
Уранның химиялық қосындысы ядролық отын алынады. Міне осы қосындыны бізге үлбі металлургиялық зауыты өңдеп шығарады. Осындай тәжірибе болғандықтан біз осы материалды біздің елде сақтайық деген ұсыныс айттық. Қазақстанның атом саласындағы технологиясы ядролық материалдарды қауіпсіз орнатып, және оны бақылау орнатуға мүмкіндік береді. Осылайша біз атомды бейбіт түрде қолдануға өзіміздің үлесімізді қосамыз.
Әлемдік тәжірибеде ядролық отын банкін құрған ел жоқ. Мұндай банкті құру туралы жоба тек әлі қағаз бетінде жүзеге асуда. Бірқатар тәжірибелі мамандар айтуынша, сол себепті көпшілік ядролық отын банкін ядролық қалдықтармен шатыстырып, нәтижесінде оған теріс көзқарасы да қалыптасып үлгерген. Қазақстанның радиациялық қауіпсіздік және экология бойынша институты төрағасының орынбасары Сергей Лукашенконың айтуынша, ядролық отын банкінің экология үшін ешқандай қауіпі жоқ.
Речь ведется о свежем исходном топливе, который вообще.
Бұл жерде әңгіме қоршаған ортаға мүлдем зияны жоқ жаңадан өндірілген отын туралы болып отыр. Ақпарат құралдарында көбінесе жаңадан өндірілген отынмен өңделген отынды шатастырып жатады. Ешкім елге өңделген уранның қалдықтарын әкелейін деп жатқан жоқ. Егер Қазақстанда ядролық банкі орналасса, онда елдің геосаяси аренада салмағы арта түспек.
Десе де елдегі кейбір сарапшылардың айтуынша мәселе тек экономикалық салдарда ғана болып отырған жоқ. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың пікірінше, әлемнің атом электр станцияларын отынмен қамтамасыз ету міндетін Қазақстанға жүктеу қауіпті.
За атомной энергетикой будущее.
Экономикалық технологиялық жағынан алғанда атом энергетикасы Қазақстанның болашағы екені сөзсіз. Алайда қазіргідей саяси жүйеде оны қолға алуға мүлде қарсымын. Себебі атом саласы бұл үлкен жауапкершілік. Мейлі оған халықаралық мамандар тартылса да ол жергілікті билік тарапынан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бұл дегеніңіз баланың қолына суық қару ұстатып қойғанмен тең.
деді Петр Свойк. Қазақстан ядролық отынның негізгі шикізаты уранды өндіру бойынша әлемде екінші орындалады. Мұнда уранның әлемдік қорының 20% орналасқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттаған, Алматы қаласында ядролық физика институтының базасында ядролық және радиациялық физика атты 7-ші халықаралық конференция өтіп жатыр екен. Конференция бағдарламасы атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы зерттеулердің іргелі және қолданбалы бағыттарының кең аумағын қамтиды. Жиынға қатысуға 19 елдің ғалымдары тілектерін білдіріп келген екен. Олардың арасында АҚШ, Ресей, Жапония, Корея мен Түркия, Грузия, Германия, Ұлыбритания және Словакияның елдерінің ғалымдары бар. Бұл жылы 2010-2020 жылдар Қазақстанда атом саласын дамыту бағдарламасы бойынша баяндамалар осы конференцияда тыңдалып жатыр. Мінекей осы конференцияда сонымен қатар ядролық отын банкін құру жөніндегі Қазақстанның ол жөнінде бастама көтеріп отырғаны мәселелеріне байланысты біздің тілшіміздің хабарында сарапшылар өздерінің пікірлерін білдіріп өтті.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды жалғастырамыз. 11:42 бастап Алматы қаласы мен Алматы облысында электр қуатының тарифі 15%-ға артып кеткен. Сондай-ақ Алматы энергосбыт тұтыну көлеміне қарай саралған тарифтерін енгізбекші тақырыпты Алматы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Маржан Аршынова электр қуаты тарифінің қымбаттауы қарапайым халыққа үлкен қиындық туғызады дейді. Айына 250-300 киловатт жағамыз деген Маржан барлық тұрмыстық техниканың электр қуаты арқылы іске қосылатындығынан оны үнемдеуге мүмкіншілік жоқ дейді.
Ай сайынғы квартплатаны төлеген кезде электр қуатының ақшасы қазіргі уақыт бойынша аз ақша болып жүрген жоқ. Үйде техника әрине бар, компьютер, кір жуатын машина, холодильник деген сияқты. Электр қуатын үнемдегеннен ешқандай пайда таба алмайды екенбіз. Үнемдегеннің өзіне сол 2,5-3 мың төлейміз. А егер үнемдемейтін болса, тіптен бір айларда 4,5-5 мың төлеген кездерімде болған еді. Енді қымбаттайтын болса, не болмақ?
2022-нің 11-нен бастап Алматы қаласы мен Алматы облысындағы электр қуаты заңды тұлғаларға 10 теңге 23 теңгені құрайтын болады. Тарифтің көтерілуі көтерме рыногындағы тарифтің қымбаттауына байланысты дейді Алматы энергосбыт кәсіпорнының директоры Михаил Гамбургер. Маманның айтуынша, энергокөздерінің 2015 жылға дейін тарифті көтеруге құқығы бар.
Үкімет электр қуатының максималды тарифіне қатысты нөмірі 392 қаулысын қабылдады. Ол бойынша барлық энергокөздерді 5 жыл ішінде 2015 жылға дейін бағаларын көтере алады. Алғашқы жылдары ол 20-30% құрайды. Яғни әр жыл сайын әр энерго көзі себептерін дәлелдеген жағдайда тарифін қымбаттатуға құқы бар.
Қарапайым тұтынушылар аталған уақыттан бастап электр қуаты үшін тұтынылған көлеміне қарай сараланатын тарифтерге көшетін болады. Яғни электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар үшін төменгі тариф 9 теңге 70 тиын болса, электр плиталарын пайдаланатындар үшін тариф 9 теңге 89 тиын болмақ. Ал жоғарғы тариф екеуіне де 12 теңге 28 тиынды құрайды. Алматы қаласының табиғи монополияны реттеу агенттігі Алматы қаласы әкімдігімен бірлесіп жан басына шаққандағы тұтыну нормаларын бекітті. Ол электр плиталары жоқ тұрғындар үшін сағатына 90 килобайт болса, электр плиталарын пайдаланатындарға сағатына 140 килобайт болады. Алматы қаласының энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасының басшысы Серік Құсайынов Алматы тұрғындарын қамтамасыз ететін электр желілері электр қуатының көлемін көтермей жатыр дейді.
Қуаттың көлемін қазір көтерілмейді. Осы қуатты сақтап, осыны таратудың өзіне мүмкіндік болмай отыр. Электр желілері қаланың ішінде әбден тозып, шығарған қуатты да біз осы тұрғындарға жеткізе алмай отырмыз. Біресе бірдеңе сөнеді, біресе бірдеңе үзіледі.
Электр қуат тарифінің көтерілуі осы жағдаймен тікелей байланысты дейді маман. Осы қаражат қосалқы станцияларды, электр желілерді жөндеуге жұмсалатын болады. Былтырғы жылы 3 қосалқы станция салынса, биыл тағы 6-ын салу жоспарлануда. Алайда оның 2-і мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаржыға салынған екен. Алматы энергосбыт кәсіпорны өтім департаментінің меңгерушісі Болат Құлатов жөндеуді талап етіп отырған электр көздерінің бәрін тарифті көтеру арқылы ретке келтірер болсақ, ешкім ондай тарифті көтере алмайды дейді.
Электр көздерінің жағдайы өте нашар, оны ремонттау үшін қазір бір жылда жасалмайды, 5 жылда да жасалмайды, оған жөндеу үшін біраз қаражаттар бөліну керек. Оны тек тарифпен ғана өзгертуге болмайды. Инвестициялар болу керек, мемлекеттік қаражаттар бөліну керек.
2008 жыл бойынша Алматы қаласының тұрғындары орта есеппен алғанда сағатына 62 киловатт электр энергия тұтынған екен. Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестік Алматы қаласы мен Алматы облысындағы 2 миллион 300 мың тұрғын мен 22 мыңға жуық кәсіпорынды электр қуатымен қамтамасыз етеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді тәулік тыныстан хабар берер, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді тағы да бір рет таныстырып өтейік.
Арнайы комиссия Ауғанстандағы президент сайлауында бұрмалаушылықтар болды дейді.
Кабул әуежайында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты.
Германия канцлері Ауғанстанда неміс қолбасшысы бұйрық берген әуе шабуылын толық анықтауға уәде етті.
Грузияда күшті жер сілкінісі орын алды, зардап шеккендер туралы мәлімет әзірше түскен жоқ.
Бас прокурордың айтуынша, Ингушетия президентіне шабуылдағандар анықталған.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбат ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Енді осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кететін болсақ.
8 қыркүйек журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні. Журналистердің бірі сотталып, газеттердің бірі сот шешімдерімен жабылып жатқан Қазақстан жағдайында журналистердің арасындағы әріптестік ынтымақтастығы қандай деңгейде екен, тілшілеріміз осы сауалға да жауап іздеп көрген еді.
Сонымен қатар жоғарғы хабарда әңгіме болғандай, бүгіндері электр энергиясы қымбаттап жатқан болса, Қазақстанда жолаушылар үшін үнемі басқа тұратын бір проблема бар. Ол Қазақстанның кең байтақ түкпір-түкпіріне жүретін пойыздарға билеттің кассаларда болмай, алып сатарлардың қолында болатындығы не себепті? Міне осы тақырыпты да біздің тілшілеріміз зерттеген болатын қымбат ағайын. Соған орай енді хабарымыздың соңында өздеріңізді абайдың кезекті қара сөздерімен де таныстыратын боламыз.
8 қыркүйек журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні болып, 1958 жылы мамыр айында Бухарест қаласында халықаралық журналистік ұйымдарының 6-шы конгресінің шешімімен белгіленген. Бұл күні 1943 жылы 8 қыркүйекте неміс басқыншылықтарының қолынан түрмеде азапталып өлтірген чех журналисті, жазушы антифашист Юлиус Фучикті еске алуға арналған. Юлиус Фучик Прага түрмесінде жазылған репортаж «Светлейнай шие» атты кітабымен әлемге әйгілі болды. Өзі өлгеннен кейін оның кітабы әлемнің 70 тіліне аударылды. Ал 1958 жылдан бастап Фучик өлімінің күні халықаралық журналистердің ынтымақтастық күні болып тойлана бастады. Осы орайда қазақстандық журналистер бір-біріне қаншалықты ынтымақтастық танытып отыр деген сауал төңірегінде Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы сауалнама жүргізген болатын. Ал қазақстандық журналистер болса, бір-біріне ынтымақтастық танытуға әртүрлі жағдайлар кедергі келтіретін алға тартып отыр. Енді сөзді Ләйлім Ахметжанқызына береміз.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев Қазақстандық журналистер арасында бірін-бірі қорғайтын үрдіс қалыптаспаған деп отыр.
Қазақстандық журналистер әрбір өз қожайындары бар, құрылтайшылары бар, содан кейін содардың сөзін сөйлеп отыр. Ынтымақтастық 100% айтуға болмайды. Бақ туралы заңға өзгерістер мен түзетулер болады ғой. Сонда біз одарды сұраймыз, енді сендер дауыстарын көтеріп айтпайсыңдар ма деген сонда қорқамын. Не Алматыда бір таксист тұрып кетсе, жарты Алматының таксистері жиналып соған соны қорқайды. Басқа-басқа таксиге бартан келіп қорқайды. А бізде журналистикада әлі өз құрылтайшы мен қожайындардың аузына қарау.
Келесі сұхбаттасымыз Қазақстан Республикасы парламентінің депутаты журналист Уәлихан Қалижан Қазақстандағы журналистер ынтымақтастығына байланысты былай деп пікір білдірді.
Көптеген басылымдарда құқықтық сауаттылық жетіспейді. Тексерілмесе тимесе бұтаққа деп әр нәрсені тексерілмеген нәрселерді басады да сосын кейін ертең сотқа барып сотта жеңіліп қалып ол моральдық шығын деп бәленбайдаған миллиондаған теңге төлеңдер деп ол басылымдарды жауға дейін алып бара жатқан жасырын емес. Сондықтан да мен осы жерде біздің мінекей басылымдардағы басшылардың осындай мәселеге өздерінің оқырмандары менен ойнайтынын байқаймын. Кейінгі кезеңдерді қарасақ, мысалы Рахат Әлиевтің ісіне байланысты көтеріліп жатқан мәселелерде журналистердің бірігуі бұл мына ынтымақтастықтың үлгісі деп есептеймін.
Жасалыш республикалық қоғамдық газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қазақстан журналистерін екі топқа бөліп қарастыруға болатынын айтады. Ол тәуелді және тәуелсіз басылымдардың журналистері.
Қудалаушылықтар болған кезде, соттар болған кезде, түрлі оларға қастандықтар жасалған кезде, сондай-ақ сол газеттің бас редакторы Бақытгүл Мәкінбайға қатысты сот өткен кезінде, Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповке байланысты ұлттық қауіпсіздік комитеті іс қозғаған соттаған кезінде журналистер ынтымақтастық көрсетті. Тәуелсіз басылымдар. Екінші топтағы тәуелді басылымдардың тілшілерді, басшыларды мұндай сәттерде сырт қалды. тіпті өздерінің бір ниеттестігі бар екенін білдіруге жасқан.
Абай кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат, журналистер бір-бірімен ақпарат алмасудан мақұрым қалып отыр деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, журналистер аймақтағы басылымдардың не жазып жатқанынан да бейхабар. Сондай-ақ Дәурен Қуат қандай да бір жағдай орын алар болса, қазақ журналистері ынтымақтастық танытатынына күмәнмен қарайды.
Ынтымақтастық қазақ баспасөзінің өкілдері арасында жоқ деп айтуға. Мысал үшін, газеттегі журналистер бір бөлек өмір сүреді, телевидение журналистер бір бөлек, радиода журналистер бір бөлек, және бір-бірін танымайды, бір-бірін оқымайды, бір-бірін қарамайды. Салқын қарым-қатынас қалыптасып тұр қазір біздің арамызда. Қазақ журналистері, қазақ баспасөзінің өкілдері белсенді болу керек. Мысалы, біз өзіміз сөз бостандығы үшін, азат ойлар үшін, сөз бостандығының құндылықтары үшін біз өзіміз күреспесек, біз өзіміз шықпасақ, біз сондай үлкен ірі тақырыптарды алдыға қоймайтын болсақ, бізге біреу әкеп бермейді. Ал мына орыс тілді журналистер, бұлар белсенді, соны өздері бұлар алып кетіп барады қазір байқап отырсаң.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбат ағайын, сонымен халықаралық журналистердің ынтымақтастық күні бірқатар журналистерден қазақстандық журналистердің ынтымақтастығы қандай деңгейде деген тұрғыда біздің тілшіміз сауалнама жүргізген болатын. Жаңа өздеріңіз тыңдағандай ол сауалнамада жауаптарда әртүрлі болды. Бұл тұрғыда айтайық дегеніміз осы күндері осы уақыттарда Қазақстанда журналистердің газеттердің басылымдардың сотқа тартылуы жиілеп кеткен жайы бар. Мәселен, бүгінгі күннің өзінде БТА банкінің Республика газетіне қарсы берген шағымы бойынша кезекті сот дұрысы болып, үкім шығуы тиіс еді. Мінекей 8-42 күндігі халықаралық ынтымақтастық журналистерінің күніне орай мекен әлде басқа себеп бар ма? Бұл сот процесі ертең сәрсенбіге қалдырылды. Бұда болса, ол үкімнің ертең шығатыны деген сөз. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты әлеумет Азаттық радиосының хабарларын сіздер әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, жоғарыда веб-сайтымыздың адресін айтқанымыздай, көптеген хабарларды, мақалаларды сол веб-сайттан табуларыңызға болады. Ал енді осы жаз айлары аяқталып келе жатса да Қазақстанда бір тұтынушылардың кездесіп отыратын проблемасы бар. Ол жан-жаққа жолаушылайтын жолаушылардың кассалардан билет таппай қиналатындығы. Міне осы тұрғыда біздің тілшілеріміз осы теміржол сапаржайларына барып, біраз жайттарды аңғарып, тексеріп көрген еді. Қазір сол хабар та тыңдап көріңіздер. Микрофон алдында тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы.
Алматы Ақтөбе пойызымен жиі қатынайтын Бақыт есімді келіншек теміржол вокзалдарында делдалдардан бірнеше рет билет алуға тура келгенін айтады. Ол делдалдардан өзіндік құнынан 3 есе қымбат тұратын билет сатып алғанымен ресми органдарға шағым түсіруді жөн көрмепті. Оның айтуына қарағанда пойызда жол сертінде билет сатып алған кездері болған.
Ақтөбе жаққа қарай баратын болдым да, сол кезде проводница маған орын тауып берем деп сөйлеген соң, мен де мінсек сөйтсе пойыздың ішінде қазір берем билетіңді деп проводница. Билетімізді сұрап едік, сол кезде ол енді юкасының ішкі жағынан бізге сол алып берді, сонда 10 мың қалдық бір билетті 3 есе бағасына берді бізге, сонда билетті. Құны негізі 3 мың билет ол, ал бізге 3 есе бағасына беріп тұр. Амал жоқ, енді жету керек болған соң аламыз.
Ал осы мәселеге байланысты түсініктеме берген Алматы теміржол вокзалының бастығының көмекшісі Алма Есімхан вокзалда тәртіп қатал екенін айтты. Оның айтуына қарағанда билетті бір ай бұрын алған адамдар қайта сатуы мүмкін. Ол вокзал кезекшілері делдалдарды вокзалдан шығарып жіберетінін сөз қылды. Сонымен қатар Алма Есімхан вокзалда кассирлердің тығып билет сатуына еш мүмкін жоқ. Өйткені барлық сатылған билеттер компьютерге тіркеліп отыр дейді.
Жасалынады. Біз оларды вокзалдан шығарып саламыз. Сондай посредниктерді шығарып, қуып, специальный адамдар дежурить дейді. Біз де залда кезекшілік жасап, таңертеңнен кешке дейін қуып, шығарып саламыз. Біз енді барлық адамға запрет жасамаймыз ғой. Ол сатып жүрген адамдарға заң закон статья жоқ, бірақ барлығын қуамыз.
Вокзалдағы кезекші бөлімінің қызметкері де жолаушылар тарапынан ешқандай арыз шағым тіркелмегенін жеткізді. Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметкері билеттерді алып сатуға байланысты түскен жолаушылардың арыз шағымын қарастыру олардың міндетіне кірмейтінін айтады. Ол делдалдардың әрекеті дәлелденген жағдайда ғана алып сатуға қатысты қозғалған іспен ішкі істер департаменті айналысады деп отыр. Бірақ баспасөз қызметкерінің айтуына қарағанда оны дәлелдеу қиынға соғады.
Азаматтар келіп шағымданса, мына азамат келіп, міне, мысалы бір кісі айтады ғой, міне бір жігіт, бізге ана жерде кассада билет жоқ дейді. Мына жерде мысалы артық билетті мынау қымбатқа сатып отыр деп айтуы мүмкін де. Бірақ ондай жағдайда енді жаңағы азаматты алып барып жаңа нету мүмкін. Бірақ енді азамат өзі біледі ғой, ол бүйтіп айтуы мүмкін. Мен пойызға сатып алған билетім, мен өзім білем қалай сатсам деген сияқты. Бір азаматтық істер де енді.
Алматы қалалық көлік прокуратурасы мен осы мәселеге байланысты хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Кымбатагайын, Азаттык радиосунун бул жарты сагатта кабарлары аякталып келеди. Энди Абайдын кезектик кара сөздөрүнө берсек, микрофон алдында Гүлжамал Мукажан кызы.
Сөз. Эй, мусулмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу, сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жа, қолай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтірбедік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен, бір Құдайдан тілеп, еңбек қылып пайдаз деген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай, кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып, қор қылады екен, қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бір несті, бір несер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра. Пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз ғафур рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Мүлікте өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса да қыла береді. Оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзін Құдай тағаланың ғайыбы, мені жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығы менен не табады? Бәрін қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса да Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз. Әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жа, енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақыл менен таныр деген қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық, жамандықты жаратқан Құдай, ләкен қылдырған Құдай емес, ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес, байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған, кедей қылған Құдай емес деп, нанып оқсаң болар, әйтпесе жоқ.
Қымбатты тыңдарман өздөрүңүздү Гүлжамал Мукажанкызы Абайдын улагат айтар өнүгө берер кара сөздөрүнүн бирөө менен тааныштырды. Мынекей энди биздин бүгүнкү кабарларыбыз аякталып келеди. Ар дайым Азаттык радиосунан ажырамаңыздар. Азаттык радио сөздөрүңүзгө күн сайын жакшы жаңылыктар менен алемде болуп жаткан окуяларды жылдам да шугул жеткизип отурады. Кымбатты тыңдарман, ар дайым әуе толкунда амандык менен жүздөшкөнчө сау саламатта болуңуздар.
Кымбатты тыңдарман, эфирде жолукканча сау саламатта болуңуздар.